tvoje obľúbené podcasty naživo v tvojom meste. Minulý rok nás Žilina milo prekvapila, takže ju nemôžeme obísť ani tento raz. Do Žiliny prinášame vražedné psyché a ľahkosť bytia. Dva podcasty naživo v jeden výnimočný večer. Zapotur pokračuje v pondelok 25. marca v Dome odborov v Žiline. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotur.sk.
Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
Mal som jeden pohovor a jeden chalan sa k nám hlásil na kreatívnu pozíciu. A teraz už bol taký, že predvybratý, už ho vtedy bláška ho tak akože, áno, mne sa páči, poď už len ty sa s ním porozprávať a keď to klapne, tak ho berieme, hej. A ja že jasné, však idem rád na pohovor, na kávu. Počkaj, a teraz celý ten pohovor, a to fakt nepreháňam, bol o tom, že on sa pýtal mňa, do koľkých kreatívnych súťaží ste prihlásili práce minulý rok? A ja hovorím, tak ja neviem, tak na PAI sme niečo prihlásili, na Klinec, neviem, asi do EFI nejakú jednu vec, hej, že niečo. Dobre, a koľko ste vyhrali? Ja hovorím, tak ja si to nepamätám, tak bolo to pred pol rokom, pred rokom, no tak niečo sme vyhrali, no máme to v zasadačke, chod si to zrát. rozumiem, dobre. A aký je ročný rozpočet agentúry na prihlášky do kreatívnych súťaží? A ja, že teraz normálne v hlave, že kámo, tak ani náhodou, ty normálne, že ani náhodou.
Práve sa vyautoval.
To už tretia otázka bola posledná kvapka, že ani náhodou, môj zlatý, ale teda som zachoval som tvár a hovorím, to naozaj netuším a nepovažujem to za dôležité. Hej, a tam teda aj Blažka pochopila, že...
A Blažka bola pritom.
Blažka bola pritom a pochopila, že práve neprešiel teda klapec.
World by Gabo a Peťo. Peťo, koľko má PS Digital ocenení? Koľko máte tých takých sošiek, plakiet, alebo čo by som to nazval? Máš to nejako spočítané? Máte nejaké?
Samozrejme, že ich máme plnú zasadačku, ako každá agentúra na svete, aby keď prídu klienti, tak ostali v nemom úžase, do akej skvelej a úspešnej agentúry vošli.
No, tak povedz mi, že jedno, ktoré si že fakt že hrdý, že máš také jednu tú sošku, ktorá je naozaj tak v strede tej vitríny, vieš, taká tá naozaj, že tá je v strede a tu ukážeš každému, kto príde?
Nie, vieš čo, neukazujem prstom na žiadnu sošku a k tomu v tejto epizóde dôjdeme, asi by sme mohli povedať aj tému, ktorú
nie,
máme.
Si dovtipia sa, nie?
Aha, prídu na to polke. Nemám takú jednu, lebo z toho vyplýva aj môj postoj vlastne, alebo vyplýva to z môjho postoja ku oceneniam a kreatívnym súťažiam a všetkým týmto veciam. Čiže nechválim sa jednou konkrétnou, ale asi, čo si najviac vážim, sú Digital Pie, to je vlastne súťaž digitálneho marketingu na Slovensku. Taká, že pomerne rešpektovaná súťažia tam vlastne všetky tie najlepšie digitálne agentúry a už sme pár týchto plakiet dostali, tak si hovorím, že ak niekomu demonštrovať to, že sme dobrá digitálna agentúra, tak asi na súťaži, kde si porovnávame síly s inými digitálnymi marketingovými agentúrami. Dobre, ale tak ty sa pochvál, lebo vidím, že si sa ma pýtal len preto, aby som sa opýtal ja teba. No, tak poď.
V tomto prípade nie.
A výnimočne.
V tomto prípade nie. Tak jednak akože vy máte dlhšiu históriu ako my, máme len 3 roky ako agentúra. Máme teda dve ocenenia konkrétne. A je sranda, že lebo sme sa to žiadnych iných neprihlásili a ani dokonca ani tie dve sme nezískali tak, že by sa my prihlásili, ale získali sme ich akoby samovolne, bez prihlásenia. To znamená, že môžeme sa o tom baviť za chvíľku, aj ty povieš ten svoj názor, ja poviem svoj názor. Ale teda máme dve a jedno si ale teda, že mimoriadne vážim. A to nie je dokonca, že marketingové ocenenie, je to od nadácie Pontis, kde sme vlastne vyhrali akoby sociálne inovatívna firma Slovenska, v podstate tak ďalej, ako naša agentúra. A ak sa nemýlim, a teraz fakt akože nenašiel som, ale nehovorím, že tak na 100%, tak sme jediná agentúra ako taká, že či už reklamná, digitálna, PR, ktorá akoby v histórii toto ocenenie získala. Že väčšinou získavajú ako veľká korporácia a podobne, a my sme to získali ako agentúra, tak na to som hrdý, ale vravím, reálne sú len dve, takže...
A keď sú dve, tak si asi jedno z nich vieš vybrať.
Áno.
Väčšina agentúr má desiatky a celkom sa za nimi naháňajú. Ešte ťa teda doplním, že tá cena, ktorú ste získali, sa volá Viabona.
Áno.
Aby to teda odznelo. nedarilo.
Tak.
A dostali ste to za projekt svojich elfov.
A keď už môžeme im spraviť akože nejakú reklamu, tak teraz práve prebieha prihlasovanie, to bolo neplánované, takže ak máte nejaký dobrý nápad, dobrý projekt, tak sa môžete vyjabolni práve teraz zapojiť.
Tak potom ste sa tam museli prihlásiť, aby ste to mohli dostať.
Ešte nás tam prihlásili, akože úplne vážne, že ja som dostal len mail, že sme tam ako medzi tými nominovanými, netuším, kto nás prihlásil, my sme to určite neboli a potom už prebehli sme samozrejme celým tým procesom, akože
okay.
Prezentácií a tak ďalej.
No dobre, aký je teda tvoj celkovo postoj ku súťažiam a oceneniam?
No to je veľmi citlivá téma.
Ty si si ju zvolil, tak povedal toho.
Ja odpoviem diplomaticky, že určite majú zmysel, že už som akoby ďaleko od nejakej takej arogancie, aby som povedal, že to je hovadina a ceny sú na nič a tak ďalej. Určite majú zmysel. Len to má hlavný zmysel, akoby ani nie z toho pohľadu klientského, to sa tiež môžeme za chvíľku baviť, ale je to určite ocenenie aj tých ľudí, ktorí na tom pracovali nejaké v tom fachu, že keď nejaký tím spravil fakt nejakú dobrú kampaň a tí ľudia, akoby ten fach alebo ten sektor ocení tú kampaň, tak ty ako človek, ako zamestnanec tej agentúry, ktorý si pri tom bol od začiatku, tak je to určite akoby dobrá spätná väzba, že robíš dobre svoju prácu. Takže z tohto pohľadu akoby nehovorím, že to nedáva žiadny zmysel, ale už len to, že som ti povedal, že teda akoby agentúra na moja funguje 3 roky a ešte sa nikdy do žiadnej ceny, teda akoby prihlásili, asi vyjadruje to, že nevnímam to ako extra dôležitú vec, tak, že neviem, nie je to zbytočné, ale ja to nejako extra dôležité. Čo si myslíš ty?
Podľa mňa tu je rozdiel v tom, že či získavanie cien niekto považuje za cieľ svojej práce, a bohužiaľ poznám takých kreatívcov a poznám také agentúry, alebo je to dôsledok ich práce. Hej? A to je podľa mňa absolútne alfa omega. Ja mám teda dosť akože vyhranený názor na rôzne kreatívne ocenenia a hlavne som veľa z nich videl znútra. Hej, že aj som bol v nejakých porotách, aj som bol na medzinárodných festivaloch, bol som aj v Cannes veľa rokov, bol som na Golden Drum v Portoroži, to bol svojho času vlastne taký kreatívny festival Novej Európy. Bol som v slovenských súťažiach, aj porotách, aj som bol ako prihlasovateľ a musím povedať, že neholdujem úplne celému tomu hype, ktorý je okolo. Lebo vieš, že sú ľudia, a to kreatívci dosť týmto trpia, takým egom, že to sa zo strany sa to hovorí už na brainstormingoch, že vymyslíš nejaký super nápad a teraz všetci, že wow, to je super. A ja ako kreatívec to tiež hocikedy poviem, že no už si idem pre Grand Prix do Cannes, hej, že to je taký nápad, že už len svet musí pochopiť, aký je to geniálny nápad. Ale dobre, že hovorím to zo srandy, ale v skutočnosti ja si myslím, že to viac má byť o tom, že má byť spokojný ten klient, tomu klientovi to má priniesť výsledky. A teraz nehovorím len predaje, výsledky, akékoľvek, awareness, pozitívne asociácie, samozrejme obchodné výsledky, niečo. A keď toto celé zafunguje a ešte navyše nejaká porota sa rozhodne, že to bolo výnimočne dobré a dá ti cenu, tak vtedy to klaplo. Ale ja poznám tak strašne veľa príkladov, keď niekto dostal, že jedna z najlepších kampaní sveta bola, že the best job in the world. A bol to vlastne, to sme to už rozoberali raz.
To bol v Austrálii.
Správca veľkého koralového útesu. A v momente, keď dostali Grand Prix v Cannes, čo je najväčšie ocenenie na zemeguli, aké môžeš v reklame dostať, tak asi mesiac potom s nimi akože klient z toho agentúry rozviazal spoluprácu. Vieš, a keď si povieš, že ty brďo, tak o čo tu ide, tak všetci, najlepšia kampaň na svete, nemôžete mať nič lepšie, tá agentúra očividne urobila najlepšiu prácu, no asi to nebolo až také dokonalé, jak sa všetci tvárili, a mohli tam byť úplne iné dôvody, samozrejme, však rozpočet alebo hoci čo iné, ale proste, že keď ten klient není spokojný a ty sa chváliš prácou, kde keby sa opýtal klienta, tak ti povie, že no, radšej by som o tom nehovoril, ale však aj my máme u klienta radi plakety a sošky. Tak to podľa mňa není ten cieľ.
Tak, to si povedal akoby, že jednu dôležitú vec, a to je akoby samotná efektivita tej kampane. Druhú vec, čo si načal, sú tie poroty, teda akoby tiež mám nejaké skúsenosti z porôd akože z posledných rokov a priznám sa, že teda akoby, že vôbec zase, že nechcem byť akoby, že zlý, ale že proste je to, že pokiaľ fakt nemáš akože v našej branži nemáš veľmi veľa akoby takých tých hard kritérií, to znamená, že veľakrát je to aj subjektivite, že ako ano. Sa to niekomu páči a nepáči.
Dobre,
že
ale
úplne
počkaj,
v poriadku.
Tu len dopoviem, že áno, ale tak je to subjektivita nejakých expertov. Je, že nie je to subjektivita ľudí z ulice.
A k tomu ti poviem, že teda bol som akoby v porote jednej pomerne prestížnej súťaže, nebudem akoby menovať, marketingovej. A stalo sa to, že samozrejme tým ako porota dostaješ nejaký 10-15 nominovaných prác, ktoré si akýby...
Tak to ešte môžeš byť rád. Ešte to súťaže, kde ich dostane stovky.
Tuto bolo 25 asi, aby som nekecal, ktoré si ty prejdeš pomerne poctivo a tak ďalej. Urobíš si ty nejaký svoj interný rebríček, plusy, minusy a tak ďalej. A teraz potom máš zasadnutie poroty, že sa všetci stretnete, ste tam, neviem, 4, 5, 6 a kecáte o tom. A samozrejme potom každý si má nejakých svojich favoritov, to presadzuje, čo je úplne v poriadku. Ale prečo to hovorím je, že mal som tam jednu kampaň, ktorá sa mi zdala ako aj z pohľadu výsledkov, aj kreativity, všetko všetko super a tak ďalej. Ja som akože bol taký, že vám, že to je super kampaň, a tak som to tak akože snažil sa to dostať do popredia.
Do povedomia vôbec.
Povedomia toho tých porotí. A pomerne rýchlo som bol taký akože uzemnený, že akože dvaja, traja takí porodcovia, že ne, že to je blbosť a ty nepoznáš ten kontext. Proste to je jedno. Hejtili to a ja som akože v podstate, že OK, tak akože you know, tak akože proste tá kampaň nie je toto. Zaujímavé, že tá súťaž mala viacero akoby kategórií a teraz ja neviem, aké to boli kategórie, ale proste tá kampaň, ktorá akoby v našej porote sa nedostala ani na nejaký shortlist, že proste bola úplne akože udupaná, tak v nejakej inej kategórii ona získala akoby tú Grand Prix, tú akoby to ocenenie. To znamená, že úplne iná porota zložená, ja viem, že to sú akoby že kategória a tak ďalej, ale že rozumieš, že tá istá, tam získala Grand Prix, že nejaká porota povedala, že do tej, že najlepšia kampaň v tomto a my sme ju akože nedali na ten shortlist. A tam som si povedal, že je mi to akoby toto treba, že vieš, že keby som možno ja bol viac, akoby, ale tam ešte jeden z proca sedel, ktorý to, tak možno to aj u nás získa prvé miesto, vieš. No, takže...
Hej, vieš čo, ja mám úplne podobný príklad, ale nie osobný. Jedna Grand Prix v Cannes v inej kategórii, lebo som chodil veľa rokov, asi 5 rokov po sebe, keď som robil v stratégiách, tak som to veľmi poctivo celé sledoval, študoval, čo vyhralo, prečo vyhralo, ako vyhralo a pamätám si, že jeden rok, jednu kategóriu Grand Prix, je zase najlepšia práca na svete v tej kategórii, jedna, potom sú až zlatá, striebra, bronzy. Získala jedna práca a ten chlapík v tej ďakovnej reči na tom pódiu hovorí, že sme dojatí, sme nadšení, veľmi pekne ďakujeme porote, lebo my už sme túto prácu prihlasovali aj minulý rok a skončila na shortliste. Rozumieš? Čiže, a to ani nebola, že iná kategória, áno, iná práca, áno, lebo tam môžeš prihlasovať, áno. Myslím, že 2 roky po sebe, alebo nejak tak to je. Čiže len iní ľudia o tej istej práci, v tej istej tak, kategórii rozhodli, že je to najlepšia práca na svete a rok predtým skončila na shortliste a to si povieš, že kámo, to je normálne, že to je normálne, že kasíno, lotéria, čierna alebo červená, normálne náhoda. Hej, že áno, že sú výnimočné práce, ktoré sa dostanú hore a celý trh sa zhodne, že wow, toto je super, ale podľa mňa 75% je čistá náhoda. Buzzworld. Gabo, vy riešite nejak poistenie v agentúre? Máš niečo poistené?
Vieš čo, nemali sme, ale už máme, lebo bola to podmienka jedno našich klientov. A vieš čo,
asi vás poznajú.
Keď videl,
počuli o vás.
Keď videl, ako fungujeme, povedal, že bez poistenia to nebude s nami robiť. Ale nie, akože riešime to. A vieš čo, dovtej sme to neriešili, ale potom, keď tá firma nejako narastie a máš pocit, že už na tomto, že máš čo stratiť predsa len, tak to poistenie je za mňa dôležité.
No a veľa ľudí má, vieš, poistené, že auta, domy, neviem, taký ten hnutelný alebo nehnutelný majetok, ale málo kto má poistenú, alebo že veľa ľudí nemá príliš poistené podnikanie, hej, že aj tam sa ti môže veľa vecí, že pokaziť, ty môžeš veľa vecí pokaziť, niečo ti môžu ukradnúť, poškodiť, že asi je to téma, o ktorej by sa mal, na ktorej by sa mal zamyslieť každý podnikateľ.
Určite, hlavne pre nás podnikateľov je to vlastne hlavné živobytie, to znamená, že ak tam niečo potentuješ, tak zrazu prídeš nie len o to, že ťa živí, ale ešte si zodpovedný za všetky škody, ktoré si narobil, takže u nás určite áno.
Čiže asi by sme to mohli zhrnúť tak, že ak si poistený, tak máš podnikanie o jednu starosť menej.
Krásne si to povedal.
Poisťovňa Kooperativa má poistenie pre všetky typy podnikateľov od najmenších startupov a živnostníkov až po stredne veľké firmy. Každý, kto podniká, si môže poistiť hnutelný alebo nehnuteľný majetok, poistenie prerušenia prevádzky alebo poistenie zodpovednosti za škodu. Stačí pár klikov a obchodný zástupca poisťovne Kooperativa vás bude kontaktovať. www.kooperativa.sk.
Už sme si tak akože medzi sebou teda
to, to vyjasnili.
Sme si to zhejtili, ale tak samozrejme ja mám nachystané nejaké kampane, ktoré akože podľa mňa, že oprávnenie sú, že dobré kampane a zhodne sa asi nielen tá porota, ale akože celý marketingový svet alebo aspoň jeho väčšina. Začneme tými svetovými alebo slovenskými? Ideme na svetové najprv?
No jasné.
Moja kúpenie najobľúbenejšia, ale taká pomerne známa, aby teraz môžeme kľudne aj menovať, ale tá kampaň sa volá The Lost Class, bola od Leo Barnett a týkala sa zákazu zbraní v Amerike, ale tak akoby taká silná téma. A určite si videl to video, kde oni spravili tie prázdne stoličky. Že tam zavolali nejakého speakera z tej zbraňovej asociácie, ktorý mal nejaký prejav dať pred študentami. A on tam prišiel na to pódium a zrazu tam bolo 3500 prázdnych stoličiek cca. A on samozrejme akože bol taký, že what the fuck? A potom vlastne pointa bola v tom, že to je tých 3500 ako mŕtvých študentov, ktorí zomreli za posledné nejaké obdobie kvôli gun violence a tak ďalej. No a samozrejme, toto je presne taká kampaň, ktorú by niekedy vymýšľaš, prvne vymýšľaš s tým, ano, že...
Už stojíš na pódiu a preberáš cenu.
Áno, tak ďalej, už to, už to točíš a tak ďalej, už máš podľa skôr hotový tú case study do tak, tohto, tak, ako tak, natočená tak, tá kampaň. Tak. Ale toto bolo, že fakt, že aj to video bolo super a naozaj, že prešlo to celým svetom a upozornilo ten problém, takže predpokladám, že aj efektívna.
Ešte tak ja rovno napojím, netvrdím, že je to najlepšia kampaň sveta, ale presne toto isté riešila, ale s pomocou AI... Mm-hmm. Že vlastne, samozrejme s dovolením rodičov, zobrali deti, ktoré v Amerike boli zastrelené zbraňou a oživili ich cez AI a tie deti hovorili, že volám sa Mark, mám 14 rokov, dnes by som maturoval, ale keďže ma zastrelili, lebo sú zbrane povolené, tak nič z toho sa mi nesplnilo. Normálne, že jeho brutálny príbeh, kde oni hovorili, čo všetko vlastne v živote im bolo odopreté, len preto, že nejaký idiot si vo Walmarte kúpil zbraň, hej? A tiež to bolo, že extrémne silné a extrémne účinné.
Asi na tie neziskové témy, takéto sa tie kampane robia trochu ľahšie, lebo tam máš akože silný príbeh, máš tam akože silné emócie, predávaš mydlo, tak tam akože ťažko dostaneš tú emóciu.
Toto je napríklad dôvod, to dobre, že vyťahuješ, lebo toto je dôvod, prečo má väčšina súťaží, a s tým ja úplne súhlasím, vlastne dve kategórie, a to je NGO, neziskový sektor, a self-promo, vyňaté spomedzi tých základných kategórií, že tá cena je rovnako hodnotná, ale súťažia medzi sebou presne tie neziskové projekty, lebo tá téma je tam iná ako mydlo alebo keksíky. A potom self-promo, a vieš prečo self-promo je vyňaté?
Nie, prečo?
Lebo nemáš klienta, lebo to robíš tak, ako chceš ty.
Okay.
Koľkokrát ste si v agentúre povedali, takáto mohla byť dobrá kampaň, keby to klient netrval? Koľkokrát ste to povedali?
Veľmi často.
Môj kolega má potom na to také povídanie, alebo ako som to povedal, že každý klient má nespochybniteľné právo dodrbať si vlastnú kampaň.
Ale to, áno, ale u mňa to nie je, že dodrbať, že veľakrát, že si to nevyberie, alebo že povie, že nerobme to, a že ty máš tak strašne dobrý pocit, že kokos, že toto je tak mega nápad,
počkaj,
to je mega fungovať.
Nerobme to je ešte také, že dobre, vybral si iný koncept, ale on si vyberie koncept a ešte stále ho môže, toto povedzme jemnejšie a nedajme to až takto a nerobme to až takto. A my vtedy ešte chvíľu tak bojujeme a potom si povieme, že dobre, tak nič, no.
Dobre, ja mám teda ďalšiu a ešte z tých svetových a tá je sa mi strašne páčila pre Burger King. Tiež som ju akoby videl osobne, veľmi sa mi páčila. Bola to pre Burger King a robil to Publicis, ale v Rumunsku, teda Bukurešti. A pointa bola, že ten Burger King akoby z toho svojho nejakého burgeru vyňal všetky konzervanty a on chcel odkomunikovať to, že v tom Burger Kingu už nie sú konzervanty a oni čo iba urobili, nechali ten Burger King pekne akoby časozberným videom akoby
Whopper. Ich najznámejší burger Whopper nechali splesnivieť.
Čo si akoby, že koľko si necháš si splesnivieť vlastný burger, aby vydal nechutne, ale vlastne by ukážeš, ako pekne prirodzene plesnivie a neviem, či ho dokonca v nejakej verzii aj neporovnali s McDonald's burgerom.
Áno, s Big Macom.
Big Macom, ktorý
bol dokonalý aj po dvoch mesiacoch.
Presne tak. A že to ti vlastne dá krásny mesiac a nemusíš ani nič povedať.
Tak ja dám tiež FMCG. Ja sa vždy tam tak napájam na teba, alebo ja to mám
máš
úplne iné
studnicu,
vibrace.
Studnicu,
mám,
kampanii.
Tak ja hovorím, ja som videl, že tisícky svetových reklám na tých festivaloch. A zase ja si pamätám, že najlegendárnejšie reklamy ešte pred tými 10 rokmi, 15, keď som chodil na tie festivaly aktívne, tak boli rumunské.
Prečo?
No, lebo oni, chápeš, oni sú šialení a teraz tí kreatívci sú šialení, ale aj tí klienti sú očividne dostatočne šialení, aby niečo takéto dovolili. Však aj toto bolo v Rumunsku,
áno,
nie?
Áno, to bolo rumunsky,
no,
hej.
To by v živote v Amerike podľa mňa akože nemohli, hej. A oni, Rumuni majú takú tyčinku, volá sa, že Rom. Hej, normálne akože Rom, ako niečo s Rumunskom to znamená, hej? Ako Románia, tak Rom. A ešte aj obal tej tyčinky je rumunská zástava. Čiže predstavujú sa naozaj ako našu horálku, že všetci to poznajú, všetci to od malička jedia, ale v prípade Romu už to bolo, že no ale tak akože už sú tu Snickersy a už sú tu všelijaké Marsky a Bounty a Twixy a už ten Rom akože trošku zašla sláva, hej? No a oni urobili totálne šialenú vec, že ten obal tej tyčinky Rom zmenili na americkú zástavu, čiže namiesto rumunskej vlajky na obale, celý obal bol iba vlajka, tak bola americká vlajka, nápis ostal Rom a všetky reklamy zmenili, že americký cowboy s bielými zubami a s brutálnym akože obrovským klobukom ti rozpráva, že je tu nový rom, americký je lepší ako rumunský. A stalo sa presne to, že teraz všetci, že čo ste sa zbláznili, náš tradičný rom, vy nám to idete brať. A vlastne všetci sa postavili, že vráte nám náš rom a im vlastne z toho poklesu predaja zrazu vyleteli hore, pretože všetci sa postavili na obranu toho tradičného, ale keď ho mali kupovať, tak na neho všetci srali. Vieš, že vlastne urobili presný opak, všetkých vytočili a teraz všetci, že kúpim rom ešte s rumunskou zástavou, ponúknite, neviem čo. Potom ten americký samozrejme sa vypredal, lebo to bola limitka, nič iné. A vrátil sa do predaja rumunský a super predávali ďalej.
Pekné, veľmi pekné.
Šialení Rumuni.
Ešte len do tretice, ktorá sa mi tiež akože veľmi páčila, to poteší aj teba, lebo využívala AR.
AR?
Áno,
využívala. Ty si povedal naživo AR.
Áno, a využívala a bola fakt super. A to je navezovala na to, že samozrejme Briti majú takú veľmi imperialistickú históriu a tak ďalej. A bola to pre Vice News, teda média, a robila to indická agentúra Dentsu, teda Dentsu v Indii, tak však Dentsu je globálny. Ale pointa bola, že si prišiel do múzea, mal si špeciálnu apku AR a že vieš, bežne máš také, že do múzea taký exponát, tam ti povie expo. A oni pri tom exponáte povedali, že odkiaľ tí Briti ukradli. Vieš, že zadeš tam a tam bol nejaká socha a tá bola, OK, táto socha je pôvodom z Bangladeša, kde ju Briti ukradli v roku 1800 a nechali si ju v múzeu a tak ďalej. Akože pomerne drsné, ale akože pointa bola, že sa...
Ale to si neobjednal nejaký... britské múzeum, predpokladám.
To nebola kampaň britského múzea.
Objednala bangladešská vláda.
Nie, toto bola pre klienta Vice World News, takže
pre mediálnu
médium,
skupinu.
Mediálna skupina, ktorá chcela si poukázať, že okej, že nejaké informácie dá navyše, ale vlastne ukazovali, kde to tí Briti ulúpili ten konkrétny artefakt. A sranda bola, že si tam bol toľko ulúpený, že...
Tak ale na toto nemám inú kampaň, na toto mám iba vtip, že prečo sú vlastne najväčšie pyramídy sveta v Egypte?
To nemohli Briti odniesť.
Lebo sú príliš veľké na to, aby ich britské múzeum mohlo preniesť do Londýna.
Tak, a toto je presne tento motív.
Je to tak. Dobre, opýtaš sa aj mňa, aké mám ja, alebo ideme... Ešte
celé pýtaš, že my sa striedame, len ty
furt... Nestriedame.
Ty furt navezuješ svojimi, tak poď daj ty.
No prosím ťa, ja teda ako väčšina marketérov čakám každý rok na reklamu Johna Lewisa, vianočnú, čo je absolútne legendárne. A veľa ľudí hovorí, že každý rok je to niečo nové, niečo pekné, niekedy to hejtia, niekedy je to lepšie ako pred rokom. Ale ja mám absolútneho kráľa, to je The Long Wait, sa volá Dlhé čakanie a je z roku 2012 a je to naozaj, že totálna pecka, treba si to pozrieť, nebudem tu rozprávať ten príbeh, ale pointa toho je, že oni vlastne každé Vianoce, niekedy radovo v októbri, vydajú vianočný spot a ten spot si ľudia normálne zadarmo, dobrovoľne na YouTube pozrú desiatky miliónov krát.
Lebo to už má tradíciu.
A je to tak, akože emocionálne vždy spracované, že ten John Lewis vlastne svoju reklamu, asi ju teda vysiela aj v telke, myslím, že áno, ale že na tom internete sa z toho vlastne okamžite vždy stane virál, lebo toto si oni naučili ľudí, že čakajte, kým príde nový John Lewis a vtedy sa začína vianočná sezóna v obchodoch. Mm-hmm.
Ja som počúval podcast s šéfkou marketingu John Lewis, ako by teda o tom rozprávala a najväčšia sranda bola, že jak sa im ešte dohráva, ak by chápe, že v decembri ti ešte ide decembrová,
ano.
Tak oni už v decembri začínajú riešiť tú budúcoročnú.
To je pre nich ten celoročný proces, projekt.
Že normálne, že od decembra začínajú oslovať akoby agentúru, prvý brief a tak ďalej a potom január, február, marec oni normálne už riešia. Tým, že oni niekedy, ak sa nemýlim, že najneskôr začiatkom leta oni už majú že všetko vymyslené, spravené a potom to už len riešia produkciu samozrejme a tak ďalej.
Druhá, ktorú mám je Dove Evolution. To je kampaň, ktorá je z roku 2007, myslím, a bola to úplne jedna z prvých, čo som videl v Cannes, vyhral samozrejme Grand Prix. A vtedy to bolo o tom, že vlastne ten boj kampaň za prirodzenú krásu začínal, hej, Dove s tým začalo ako značka. A bolo to absolútne fenomenálne, vlastne ukázali, aký je rozdiel medzi realitou a medzi ženou na billboarde, v takom rýchlom, ako sa to povie, to...
Ako časové...
Časozbernom videu, áno, ďakujem. Aj to malo, že nádhernú hudbu a vyslovene to úplne odštartovalo taký úplne nový, vieš, dovtedy bola reklama to pozlátko, všetko bolo dokonalé, všetko bolo krásne, oni povedali, nie, krásna je každá žena, ktorá, poviem, že sa o seba stará, ale nemusí vyzerať dokonale, stačí, že sa cíti, hej, že je dokonale. A tiež to bolo krásne. A ešte mi napadajú vlastne legendárne reklamy na Sony Bravia.
Len ti prepáč, že k tomu dáv ešte len dopoviem, že vieš, že dneska už každá druhá akby značka, až už fashion, už sa k tomu hlási a už to vidíš všade a tak ďalej. A mne sa na tom najviac páčilo, že oni boli prví, ktorí majú akby tú odvahu, že ísť fakt proti tomu prúdu a že dnes už to je vlastne trend.
No lebo už to, vieš, už všetci videli, že je dobrý nápad ukazovať ženám prirodzenosť, ale vtedy naozaj boli prví na globálnej úrovni. No a chcem sa vrátiť tomu Sony Bravia, lebo to bolo, že začalo to padajúcimi guličkami, to sme tu rozoberali s Opakom v tej epizóde o hudbe, tak. Že že vlastne toho Jose Gonzálesa mnohí objavili iba vďaka reklame na Sony Bravia, ale teda absolútna topka bol farebný vybuchujúci mrakodrab, alebo teda výšková budova v Dubline, kde normálne vybuchoval všetkými farbami sveta a do toho tam bežal clown cez ten spot, podľa mňa to stalo niekoľko miliónov libier a vyzeralo to totál brutálne, že strašne sa mi vtedy páčilo, ako uchopili tú tému, že colors like no other. Hej, proste, že naše televízory vám ukážu farby ako nikto iný a preto ti ukázali tisíce farieb rôznymi spôsobmi. Ešte tá hudba mi hrá teraz v hlave, však môžeme si ju kľudne nastrihnúť kúsok. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made for handsome and away. Ešte teraz mi hrá v hlave, ako to tam celé vybuchuje, ako tie guličky sa rolujú tými schodmi dole. A vlastne z toho tedy pamätám, hoci Sony Bravia ako značka, nemám pocit, že by tu posledných 10 rokov nejak výrazne, minimálne v našich končinách, čokoľvek komunikovala.
Ešte ja využijem túto možnosť a ty určite budeš vedieť, že taká studnica, mne sa strašne páčili také reklamy, on to bol niekde, neviem či z Turecka, či z Indie, pointa bola,
že
si v supermarkete a zrazu prišiel taký pingvin a urobil niečo zle, že proste, že prišiel, ty si vybral, on mal nejaký maskot nejakej tyčinky.
Nie pingvin, ale to... never say no to panda.
Áno, never say no to panda. No, a tá panda nie, prišla no, a vykotila ti košík.
Áno, lebo si tam nemal ich sír panda.
To je mega.
Alebo ľudia sedeli za pracovnými stolmi, teraz tam niekto akože si dával nejaký toast avokádom, prišla panda, zhodila mu toast zo stola, klávesnicou mu rozmlátila monitor
to bolo mega.
A položila mu teda pandu na stôl a povedal never say no to panda. A ona robila strašne zle.
Tých z vás tejto nepoznáte, hneď treba teraz YouTube, hneď teraz napísať never say no to panda a budete sa usúľať.
A ja som zase videl naživo režiséra týchto spotov, na niektorom z tých festivalov, o tom rozprával a on hovoril, že náš klient, nepamätám si meno, nechcem to tu skomoliť, že kto to bol, ale náš klient vždy hovorí, že musíme prísť s tromi kreatívnymi konceptmi, že to majú proste v zmluve, zmluvné podmienky a teda, že to má byť také, také, hen také. A v tomto prípade my sme došli a povedali, máme koncept Never Say No to Panda, nič iné nemáme a bude to super. Chápeš, normálne ich postavili pred hotovú vec, že priatelia, a tak to toto bude a take it or leave it, ale keď to leave-nete, tak my to predáme
tak
niekomu inému.
To je jeden zo 100 klientov, čo ti toto akože akceptne.
Tak asi sa do toho zamiloval klient rovnako ako oni. A teda ja čo hovorím, to všetko, že oceňované kampane, hej, že nie sú také nejaké moje osobné preferencie. A ešte chcem určite vyťahnuť absolútne legendu, lebo k tomu mám aj story. To je bubnujúca gorila Cadbury's. To je z roku 2007-2008, možno 2009, naozaj tiež pomerne stará vec. Tiež to vygooglite, ak ste to nikdy nevideli. Ale pointa je, že je to vlastne na hudbu Phila Collinsa, sedí gorila za bubnami, hej, a do tej hudby bubnuje a do toho vlastne, aj tam ani tá čokoláda nie je, na konci je, že 2½ glass of milk, ale tam nie je, že ona hryzie do čokolády alebo niečo, je to absolútna legenda, ale v tom čase, keď to vyšlo, tak to bola brutálna kontroverzia, ono to najprv získalo Grand Prix na Epike, Epika je taká súťaž, kde hlasujú novinári, a na Epike bol Martin Mazák, môj vtedajší šéf-redaktor stratégií a hovoril, ako to prebiehalo. Že už keď to akože sa blížilo k tomu, že to bude najlepšia kampaň roka, tak polovica porodcov sa postavila a povedala, ak toto vyhlásime za najlepšiu kampaň roka, tak ja akože odchádzam z tejto poroty a odmietam sa podpísať pod výsledky. Jež normálne, okay. Že absolútne pobúrenie okay. A že ste sa zbláznili všetci. A druhá polovica, ktorá hovorí, že toto je groundbreaking a že proste, že nič lepšie sme v živote nevideli. No a keďže to vyhralo Epiku, tak už potom všetky ostatné súťaže, ináč takto to funguje veľmi alibisticky, že keď vyhráš jednu súťaž, tak všetci ostatní porodci asi povedia, je safe jej dať cenu, lebo už niekto iný jej dal cenu.
Áno, už
tak už potom vyhrala ďalších 25 súťaží po svete. Hej, ale prvé, kde bola taká medzinárodná, bola táto Epika, kde bol ten Martin Mazák a hovoril, že naozaj to bolo brutál vyhrotené, nakoniec jej teda tú cenu dali a história ukázala, že to bola fantastická kampaň, zase nie preto, že vyhrala cenu, ale preto, že ona vlastne rok predtým malo Cadbury's negatívne hospodárske výsledky a keď vyšla tá kampaň, tak sa to otočilo to naspäť do plusu, hej, čiže tá kreativita urobila aj efektivitu a zase to marketingové vysvetlenie je pomerne jednoduché. Je to o tom, že ideš popri tom regáli s tými čokoládami, samozrejme u nás Cadbury's nie je, ale niekde v Anglicku, pristaviš sa pri tých fialových, lebo to sú Cadbury's, začne ti hrať Phil Collins v hlave, ty si predstavíš gorilu a povieš, poď ku mne čokoláda. Chápeš, že takáto skrátka je úplne dokonala.
Hej, súhlasím. Buzzworld. Poďme teraz na slovenské. Takže asi máš niečo, čo ťa napadne. Nehovorme svoje, tie si poďme na záver, že akoby naše agentúrne, ktoré máme takú jednu obľúbenú, ale že poďme na tie iné. Ja mám tri také, ktoré podľa mňa sú, že také, že asi najlegendárnejšie, ale legendárne, akože typu, že také najznámejšie. Idem od tej najčerstvejšej, ktorá bola najocenovanejšia za minulý rok, ak sa nemýlim, a to je Satinsky pre Slovenskú sporiteľňu.
Súhlasím.
Čo naozaj, akože nedá sa tej kampani absolútne nič vytknúť. Podľa mňa veľmi pekne spravená, naozaj, že remeselne, dobrý nápad. Myslím, že to, že vlastne využívala AI predtým, ako to AI, akože bolo tak na hrane, ale ešte nebolo ten AI taký úplný hype v tej dobe a že oni vlastne použili, takže tam si myslím, že veľmi super.
Súhlasím, je to určite jedna z top slovenských kampaní ever.
Tak, a druhá, čo mám takú, čo sa mi veľmi páčila, a aj, tak, aj s odstupom času, že tak dlhodobo funguje, je Baby Blue od This is Loco. Tá prvá bola teda od Zaragozy. Mne sa Baby Blue páčila tiež, lebo dnes už to nie je také, že dnes keď to povie, že tak vyrobili sme virtuálneho influencera, ktorý je pre mladých a tak, tak dnes to už tak znie, že na, ale to bolo, neviem, 5-6 rokov dozadu.
2019 to bolo,
no,
myslím.
No, tak dobre, tak 4-5 rokov dozadu. A mne sa to akoby, že v tej dobe to ešte zase, že podľa mňa predbehlo to, že to nebolo úplne také samozrejme.
Musím teraz povedať tajomstvo. Dobre strážené tajomstvo.
Povedz,
chceš?
Chcem.
V ten rok, keď vyhralo Loko s konceptom Baby Blue, tak my sme samozrejme tiež boli v tom tendri a ešte jedna agentúra. My sme v Tatrabanku tendrovali niekoľko rokov po sebe a sme pár kampaní robili. A v ten rok, keď vyhrali oni s Baby Blue, tak my sme mali tiež koncept virtuálneho influencera. Mali sme ten istý nápad.
Kokos.
Ten istý nápad, lebo logicky, hej. Vtedy to bolo, že ja som normálne na tom brejne, keď to kolega jeden povedal, že urobme virtuálneho, ja hovorím, to je ono, že toto bude Tatrabanka chcieť, to je to, čo na tých mladých bude fungovať. Áno. A vlastne vyhralo to Loko, lebo malo lepšie vymyslenú tú exekúciu, že oni sa vtedy spojili, myslím, s Glebom, nahrali repovú pesničku, že mali to lepšie dotiahnuté do konca. Ale ten nápad, že urobiť virtuálneho influencera sme mali, že v rovnakom momente, na rovnakom tendri,
to sa
my dvaja.
To sa spýtať, že to boli vlastne, že to bol rovnaký tender pre rovnakého klienta, áno, kde vlastne ste došli akéby, že
z rovnakou ideou,
od seba z rovnakou
ideou, akurát, že oni vybrali si ich akoby lepšie domyslenú exekúciu, čo úplne uznávam, že majú na to právo, ale toto vlastne skoro nikto nevie, lebo tými tendrovými prihláškami sa nechváliš.
OK, zaujímavý príbeh. Takéto secret
behind
the scenes slovenského marketingu. Mám tretiu a potom nechám teba. A to je taká z histórie slovenského marketingu. Aj ty určite si ju pamätáš. A pre mňa vtedy ešte akože ďaleko som bol od marketingu. A to boli ružoví kukláči. A to je od VLB. A Viktor Leo Barnett. A teraz ja nehovorím, že to, akože proste, že to je nejaká najlegendárnejšie, ale mne ako Gabrielovi Tótovi akože strašne utkvala v tej hlave, že tedy bola taká, že WTF tá kampaň. A som povedal, že wow, že toto sa dá akože v marketingu vymyslieť takúto blbosť, ale ktorá v tej naozaj, že podľa mňa na Slovensku to vyvolalo akože veľký ohlas. Pamätáš si ju?
Pamätám si ju, aj si pamätám, že priniesla dosť veľa kontroverzie. Áno. Viem, že raz vtrhli na nejakú konferenciu, tuším trendiacku, a niekoho tam odvliekli v rámci kampane a potom z toho bolo dosť veľa problémov. Okay. Ale pamätám si ju ako, áno, viem, že bola, áno, vzbudila pozornosť. Ja osobne ju nemám nejakej top.
Pohode. A čo máš?
Peťke. Vieš čo, nemám ani top 3. Ja asi poviem, že určite taká groundbreaking bola Fofola na Slovensku.
Áno, určite.
A tiež kredit samozrejme Mišovi Pastierovi a Zaragoze, lebo vieš, že v skutočnosti to je, že, a teraz nechcem klamať, ale že 7 alebo 8 videí, že to není, vieš, tú kampaň, že správa zľava z hora dola, integrated AR, VR, AI niečo. To je, že niekoľko vtipných videí s brutálnou pointou, s maskotom, s produktom, ktorý je absolútne v strede toho príbehu. Hej, že toto ma na tom fascinuje, že ten nápad, a potom samozrejme tá exekúcia, však to bolo 3Dčko, drahé, náročné, ale vieš, že tu normálne, že decka chodili po ulici a hovorili, dáš si Fofolu. Že to naozaj spôsobilo, čo to malo spôsobiť. Hej, že máš kampane, kde si povieš wow, ale vlastne nevieš, čo propagujú. Potom máš kampane, ktoré vyhrajú veľa cien, len klientovi sa úplne obchodne nedarí, ale hlavne, že máme všetci ceny. A toto podľa mňa urobilo, že išlo to úplne po pointe, vieš, že jasné, že aj prasiatko kofolácké, aj všetko, ale toto mám taký pocit, že z toho bola hlava aj Coca-Cola.
Ako ty
mňa
to určite vieš, ale však akože Mišo to netají, tak ďalej, ale že to bol koncept, ktorý oni akože neponúkli prvotne akéby kofole, že on s tým akéby, že to bol mal nápad, túto myšlienku spravme toto šušľajúceho psa, a A teraz ja nechcem kecať, ale on hovorí, že vo veľa tendroch s tým boli veľa, niekoľkých tendroch s tým boli, kde si ten koncept tí klienti nevybrali a že on to vlastne oprášil na neviem 5., 4., neviem koľko tých krát, však Mišo by vedel povedať a až Pukov vás to vybral a stala sa z toho v podstate legendárna kampaň. To znamená, že ak máte geniálnu myšlienku, tak sa jej držte a raz sa vám podarí niekam dostať.
No, ak ste šikovní ako Mišo Pastier, raz ju predajte.
Tak, a máš ešte niečo? Či už ideme na tú tvoju, akože vašu
PS Digital? Nie, nie, vieš čo, práve že ty chceš sa ešte pochváliť ako
nie,
svojou?
Nie, ty povedz skúne svoju, ak máš nejakú, že za čo si ty hrdý ako PS Digital?
Ja by som asi vypichol, keď sme robili pre Tatra banku vlastne 2 roky predtým, ako bol tento virtuálny influencer so Saifom, keď sme z neho robili mimozemšťana, robili sme proste strašne veľa kontentu, storiek, videí a vlastne sme vtedy naozaj trafili to, čo tí mladí vtedy chceli. Vieš, robili sme prvého chatbota na Slovensku, robili sme tam všelijaké filtre na tých reklamách, že nehrali sme sa na nejaké vyleštené vizuály, ale ktorý filter, ktorý trend v ten týždeň bežal, takú reklamu sme rýchlo spustili so Saifom. A malo to brutálne obchodné výsledky, že v ten rok sa vlastne Tatra banka príklad histórii stala lídrom v študentských účtoch, prekročila Sporku a odtedy samozrejme idú hore aj vďaka tej Baby Blue. Ale na toto som hrdý, lebo aj kreatívne to bolo zaujímavé, aj to bolo dobre vymyslené, ale malo to aj čísla. A ja fakt mám rád, keď to má čísla.
Okay.
Ja by som to možno tak nejak zakončil, že ja úplne tým súťažiam, oceniam rebríčkom akože neholdujem, ale páči sa mi, keď je to dôsledok dobrej roboty, dôsledok spokojného klienta. Vieš, viac si vážim vyhratý tender ako zlato z kreatívnej súťaže.
Pochopiteľne. Hej.
Viac ma poteší získať klient, ako získať diplom za kampaň spred roka. Hej, to je naozaj také, že ja z toho proste, že tešíš sa z toho deň, dva, potom ešte na sociálnych sieťach týždeň a potom je business as usual. A úprimne, ja si myslím, že o kvalite agentúry oveľa viac svedčí, koľko má klientov, koľko má spokojných klientov, to sa vlastne odráža na obrate. Hej, môžeš byť super kreatívna agentúra, ale raz sa ti zadarilo a reálne ste nikto nenajíma a vydrží s tebou mesiac. Čiže viac o tom podľa mňa svedčí obrat a spokojní klienti ako počet ocení zasadačke, aj keď my ich tam samozrejme máme. Čiže len sa to chcel tak nejak uzavrieť, že nie som proti tomu, ani to nejak extra nehejtím, ale určite z toho nežijem a ani moje ego akože sa neženie za diplomami a cenami.
Nestáva sa to často, Peťo, ale normálne, že ani slovíčko by som nezmenil na tom, čo si povedal.
Takže veľmi Gabko, v takomto súznení sme tak už dlho nekončili. Ďakujem pekne. Asi všetko na dnes.
Tak, ďakujem aj ja. Pekne. Čaute.
Ahojte.
Nie každý sa môže pochváliť, že v najlepšom bare na svete je na blackliste.
Na blackliste.
Myslíš ten bar, kde sa nemôže stať?
Jasné.
Ten najlepší bar, ktorý
sa každému páčil, stal sa medzičasom najlepší bar na svete, ale Rudo to zajetil, lebo sa tam nemôže stať.
No tak lebo z Top 50 Bars sa zabudli kontaktovať s Rudom, odborníkom na bary a spýtať sa, či Sips môže byť najlepší bar sveta. No hneď by bola odpoveď, že nie, pretože mu zakázali tam stať. Tam
ale vieš, čo ešte horšie, že ti nedovolili negrony namiešať. To úplne zabili, lebo aby ti vtedy treťom najlepšom bare na svete nedovolili negrony namiešať, tak nehnevaj sa. Tak
to... Však normálny človek proste chodí po baroch, ide za bar, namieša si svoj vlastný drink a nechávam, jak sa to mohlo stať najlepším barom sveta.
Už sme asi na blacklist.
To možno.
Je hrozné.
Od tvorcov podcastových hitov Peklo v Papuli, Choď do a Tour de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrúti.